განაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ მოსალოდნელ ცვლილებებზე, რაც შეეხება პრეზიდენტის მიერ მსჯავრდებულთა შეწყალებას. ეს არის პრეზიდენტის კონსტიტუციური უფლება 52 მუხლში კონსტიტუციისა. წერია ეს ორი სიტყვა: შეიწყალებს ჩამონათვალში პრეზიდენტის უფლებამოსილებების, წერია შეიწყალებს მსჯავრდებულთ. შეწყალების გამოყენების წესის შესახებ არსებობს საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება 2004 წლისა და აქ არის განსაზღვრული, თუ რა წესით იქმნება, როგორ იქმნება შეწყალების კომისია, როგორ მუშაობს ის, როგორი არის პროცედურა და პროცესი მსჯავრდებულთა შეწყალებისა, როგორ ამზადებს კომისია ინფორმაციას პრეზიდენტისთვის და რასაკვირველია, საბოლოო გადაწყვეტილებას შეწყალების შესახებ იღებს პრეზიდენტი. ასე იქნება მომავალშიც. ეს ხაზგასმით არის ნათქვამი, რომ გადაწყვეტილებას მიიღებს პრეზიდენტი, ბუნებრივია, ეს კონსტიტუციით არის განსაზღვრული. თუმცა რა იქნება მანამდე, ჯერჯერობით ბევრი არ არის ცნობილი, თუმცა რაც არის და რაც ითქვა უკვე არაერთხელ, ეს შეეხება თავად კომისიის საკითხს და ითქვა, რომ ის გადადის და ამის შესახებ გუშინ პრეზიდენტის პრეს სპიკერმაც განაცხადა, გადადის ასევე იუსტიციის მინისტრმა, რაც ასევე მნიშვნელოვანია ძალიან, გადადის იუსტიციის სამინისტროს ქვეშ. კერძოდ, ხატია მოისწრაფიშვილმა ასეთი განცხადება გაკეთა ჟურნალისტის შეკითხვას უპასუხა მან.
ჩვენ არაერთხელ განვაცხადებთ, რომ მუშავდება კონცეფცია, რომლის მიხედვითაც კომისია იმუშავებს იუსტიციის სამინისტროს ქვეშ. ამის შესახებ იუსტიციის მინისტრმაც გააკეთა განცხადება. თუმცა შეწყალება არის საქართველოს პრეზიდენტის დისკრეცია და ნებისმიერ შემთხვევაში შეწყალებასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს საქართველოს პრეზიდენტი.
იუსტიციის სამინისტრო სწავლობს პრეზიდენტის ინიციატივას და, როგორც უკვე გითხარით, ეს ინიციატივა გულისხმობს კომისიის სამინისტროში გადატანას. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი დეტალები, თუმცა ეს საკითხი თავისთავად კომისიის გადატანისა, რაც დაზუსტებული არ არის კონკრეტულად რას ნიშნავს, ჩვენ ვიმსჯელებთ ახლა იმაზე, თუ როგორ იყო დღემდე და რატომ იყო ასე, და ვიმსჯელებთ შეწყალების კომისიის ყოფილ წევრთან ლია მუხაშავრიასთან ერთად, იურისტი უფლებადამცველი, გახლავთ ის და სატელეფონო ხაზზეა ახლა. სამწუხაროდ და არ ხერხდებოდა მისი სტუდიაში მოწვევა. ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის, ქალბატონო ლია.
მოგესალმებით.
ჩვენ შეგვიძლია მეტი ვილაპარაკოთ იმაზე დღეს, თუ რატომ იყო შეწყალების კომისია, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტის ქვეშ, როგორც ახლა ლაპარაკობენ, რომ იუსტიციის სამინისტროს ქვეშ გადადის. რატომ იქმნებოდა ის და არ ვიცით ჩვენ ვინ შეარჩევს მომავალში შეწყალების კომისიის წევრებს, შემადგენლობას, რატომ იყო ისე, როგორც იყო? აი, ეს რომ ავხსნათ.
იცით რა, როგორც წესი, როდესაც გადაწყვეტილებას იღებს პრეზიდენტი, ის ორგანო, რომელიც მისი სათათბირო ორგანო, ანუ რომელიც მას უმზადებს გადაწყვეტილებას და აძლევს რჩევებს, ბუნებრივია, უნდა მოქმედებდეს მის აპარატში, მისი ხელმძღვანელობის ქვეშ და უნდა იქმნებოდეს მის მიერ. ასეთი ლოგიკით იყო აწყობილი შეწყალების კომისია საქართველოს პრეზიდენტის აპარატში, როდესაც პრეზიდენტი თავად არჩევდა კომისიის წევრებს, ნიშნავდა მათ და მის მიერ მიღებული დებულების შესაბამისად მოქმედებდა ეს კომისია. ეხლა ეს ძალიან უცნაური ვითარება, როდესაც პრეზიდენტი კი იღებს გადაწყვეტილებას შეწყალების შესახებ, როგორც ამას ასე ვთქვათ აპირებს დღევანდელი პრეზიდენტი საქართველოსი, მაგრამ აი კომისია, რომელმაც ასე ვთქვათ უნდა გადაარჩიოს განცხადებები, შეწყალებულთა თხოვნა, შესაწყალებელთა თხოვნა, ან მათი ოჯახის წევრების თხოვნა, ეს იქნება მოქმედი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ქვეშ და მის დაქვემდებარებაში. ანუ იგულისხმება ალბათ, რომ ამ კომისიის წევრებსაც თავად იუსტიციის მინისტრი შეარჩევს. ზოგადად ასეთი გაყოფა კომპეტენციისა პრეზიდენტსა და იუსტიციის მინისტრს შორის ძალიან არაბუნებრივი და ალოგიკური ჩანს და მგონია, რომ არ ემსახურება იმას, რომ პრეზიდენტმა მართლაც მისთვის სანდო და მისთვის მისაღები ადამიანებისგან მიიღოს რეკომენდაცია, ვინ შეიწყალოს და ვინ არა.
მოქმედი არ ვიცი როგორ თქვა, მოქმედია ჯერჯერობით ხომ ის ბრძანებულება, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა შეწყალების გამოყენების წესი და აქ არის მსმენელისთვის ნათელი რომ იყოს, აქ არის განსაზღვრული ასე. შეწყალების შესახებ შუამდგომლობათა წინასწარი განხილვის და მსჯავრდებულთა შეწყალების თაობაზე საქართველოს პრეზიდენტისთვის წინადადებათა წარდგენის მიზნით იქმნება შეწყალების საკითხთა კომისია. კომისიის შემადგენლობა განისაზღვრება თავმჯდომარე და წევრები, განისაზღვრება საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით. კომისიის შემადგენლობაში შედიან საქართველოს პარლამენტის წევრები, სახალხო დამცველი საზოგადოების წარმომადგენლები და კომისია თავის წევრთაგან ირჩევს კომისიის მდივანს. სხდომებს კომისიისა იწვევს თავმჯდომარე და ასე შემდეგ პროცედურული საკითხები. კომისიის წინადადებანი შეწყალების თხოვნის დაკმაყოფილების თაობაზე ან შეწყალების თხოვნაზე უარის თქმის შესახებ აისახება კომისიის სხდომის ოქმში. კომისიის მიერ მომზადებულ წინადადებებს შეწყალების თხოვნის დაკმაყოფილების თაობაზე განიხილავს საქართველოს პრეზიდენტი და იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას. ერთი რამ ვიცით, ესეთი განსაზღვრული რომ არ არის ჯერ ეს ჩანს, ყოველ შემთხვევაში დეტალებზე ლაპარაკი არ არის. იუსტიციის მინისტრმა ერთ-ერთ თავის განცხადებაში თქვა, რომ მას ის არ არის დარწმუნებული რამდენად მალე მოხდება ამ ახალი წესის განსაზღვრა, რაც საჭიროა ასეთი საკანონმდებლო ცვლილება, თუ კი იცვლება, ესე ვთქვათ, არ ვიცი რა დავარქვა, დაქვემდებარება კომისიისა. არ მაქვს მზაპასუხი მოესწრება თუ არა ამ ცვლილების განხორციელება საღდგომო შეწყალებისთვის, ეგრეთ წოდებული საღდგომო შეწყალებისთვის, მაგრამ ვაგრძელებთ მუშაობას პრეზიდენტთან, მის ადმინისტრაციასთან იმისთვის, რომ მივიღოთ თუ კომისიას შევინარჩუნებთ, ესეც არ არის ჯერ ცნობილი, კომისია, რომელიც პროფესიონალებით არის დაკომპლექტებული. იქ საჭირო იქნება არა მწერლები და მხატვრები, არამედ სოცმუშაკები, ფსიქოლოგები, პედაგოგები და სხვა, განაცხადა იუსტიციის მინისტრმა. შემადგენლობას რაც ეხება და თქვენ სგვერდით, თქვენ იურისტი ბრძანდებით გამოცდილი, კომისიაში იყვნენ ხო, რასაც ის მუსიკოსიც იყო ერთი წევრი, მწერალიც, სასულიერო პირი ასევე. რამდენად მნიშვნელოვანია თუ როგორ თვლით მრავალფეროვნება, ამ სახის მრავალფეროვნება კომისიაში, რა არის მაინც თქვენი აზრით, რა იყო აქამდე კომისიის წევრი შერჩევის კრიტერიუმი?
მრავალფეროვნება ბუნებრივია, ძალიან კარგია, როდესაც ასეთ კომისიაში წარმოდგენილი ადამიანების საზოგადოების სხვადასხვა ფენებს და სხვადასხვა პროფესიებს წარმოადგენენ. სიმართლე გითხრათ, იურისტისთვის შეწყალების კომისიაში ნაკლებად არის ადგილი და საერთოდ არ არის ხოლმე, იმიტომ რომ იურისტები თავიანთ პროფესიულ მოვალეობებს უფრო მეტად ასრულებენ პირთა დაკავების, მათთვის დანაშაულის და ამტკიცების, მათი გასამართლებისა და მსჯავრდების პროცესში, და ამიტომ მიიჩნევა, რომ ასე ვთქვათ, უფრო მეტად უნდა იყვნენ უფრო ჰუმანური პროფესიების წარმომადგენლები, იგულისხმება სასულიერო სფეროდან სხვადასხვა კონფესიების წარმომადგენლები, რა თქმა უნდა სოციოლოგები, ფსიქოლოგები, ექიმები ძალიან კარგია რომ იყვნენ, და რატომაც არ უნდა იყვნენ წერლები და ხელოვნების დარგის წარმომადგენლები, მართლაც არ არის გასაგები ჩემთვის. მგონია, რომ შეწყალების კომისიის მრავალფეროვნება სწორედ იმას ემსახურება, რომ საზოგადოების ყველა ფენის პოზიცია იყოს მიტანილი პრეზიდენტამდე, თუ ვინ შეიწყალოს მან და რატომ. იმიტომ რომ ბუნებრივია, მსჯავრდებულებიც სხვადასხვა სოციალური ფენების წარმომადგენლები არიან, სხვადასხვა პროფესიების, და შეწყალება ხომ ჰუმანური აქტი არის. შეწყალება თავისთავად არის ძალიან კარგი ღონისძიება, რაც შეიძლება სახელმწიფომ და პრეზიდენტმა განახორციელოს. ამიტომ რაც უფრო საზოგადოებისათვის პატივ საცემი და რას უფრო საზოგადოებისთვის მეტი შემწყნარებლობის დამამკვიდრებელი ადამიანები იქნებიან ამ კომისიაში წარმოდგენილნი, ბუნებრივია ისინი უფრო მეტად შეუწყობენ ხელს, რომ შეწყალება გაფართოვდეს, მეტი ადამიანი იყოს შეწყალებული. არც ის არის შემთხვევითი, მაგალითად, რომ დიდი საეკლესიო ქრისტიანული მართლმადიდებლური დღესასწაულები არის ხოლმე შერჩეული შეტყალებისთვის, თუმცა შეიძლება ეს იყოს ნებისმიერი დღე, მაგალითად მე რომ მკითხოთ და მე რომ ვიყო პრეზიდენტი, ყოველ დღე შევიწყალებდი ვიღაცას და ამით ჩემთვის მოვიწყობდი, ასე ვთქვათ, ჰუმანიზმის დღესასწაულს ყოველ დღე და ამით ვიქნებოდი ბედნიერი, რომ იყოს ეს ჩემი უფლება. მაგრამ ესეც პრეზიდენტის გადასაწყვეტია, რა თარიღს დაუკავშიროს შეწყალება. ამიტომ საქართველოს წინა პრეზიდენტი ამას და როგორც წესი ამას ახდენდა საახალწლო საშობაოდ იორგობას და ყველაზე მეტად აღდგომის დროს. ამიტომ ძალიან გულსატკენი იქნება, რომ მართლმადიდებლური აღსარებლობის ქვეყანაში, სადაც მართლმადიდებლური ეკლესიის როლსა და ისტორიულ მნიშვნელობას ხაზი აქვს გასმული ჩვენს კონსტიტუციაში, შეწყალება არ მოხდება წელს და ეს იქნება ძალიან სამწუხარო. იცით რა არის, შეწყალების პროცესში პრეზიდენტმა და ყველამ, ვისაც ეს საკითხი ეხება, უნდა გაითვალისწინოს, რომ პატიმრის ვადამდე საპატიმროდან გამოშვება უზარმაზარი სიხარული არის ოჯახისათვის, რომელიც მას მოელის, ამ ადამიანის შვილებისათვის, რომელთათვისაც მშობლის მადგვერდი ყოფნა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია მათ ცხოვრებაში. და რატომ არ უნდა ცდილობდეს ვინმე ასეთი კარგი დადებითი და ძალიან პოზიტიური მომენტების გამრავლებას ქვეყანაში და საზოგადოებაში, ჩვენთვის მართლა აუხსნელია.
ითქვა ხო, ჩვენ რაღაცნაირად მე უფრო სწორად მოვკრიბე, რაც არის, ესე ვთქვათ, რასაკითხებით ამოვიდა უკვე შინარს ვეძებ. პრეზიდენტმა ბრძანა, როცა ამ, ასე ვთქვათ, ამ იდეაზე ლაპარაკობდა, რომ რაღაცნაირად ამნისტიას ემსგავსებოდა, ანუ მას ახლანდელ პრეზიდენტს არ მოწონს სიმრავლე შეწყალებულების. რაღაცნაირად ამნისტიას ემსგავსებოდაო ეს პროცესი აქამდე, ვიდრე კონცეფციას, რომელიც საფუძვლად უდევს პრეზიდენტის დისკრეციულ უფლებასო. და შეწყალების აქტების რაოდენობა საგრძნობლად შემცირდებაო, თქვა მან. რაც შეამცირებს რისკებს საზოგადოებისთვის, რომლებიც ყოველთვის თან ახლდა მასობრივ შეწყალებას. შეგიძლიათ კრიტიკულად შეხედოთ აქამდელ დღევანდლამდე განხორციელებულ აქტებს?
ამიტომ ყველა შემთხვევაში ძალიან დიდი ჯერ გაოცება და მე ცოტა არ იყოს აღშფოთება გამოიწვია ჩვენი პრეზიდენტის ამ გამოთქმამ და ამ განცხადებამ, იმიტომ რომ მაგალითად როდესაც ჩვენ ვმუშაობდით პრეზიდენტ მარგველაშვილის კომისიაში, ჩვენ ვერც ერთხელ, მას შემდეგ რაც პოლიტიკური განცხადებები გაკეთდა, რომ თურმე არ ვიწყალებდით, ვიწყალებდით ძალიან ბევრს და რომ თურმე ეს ადამიანები მერე ჩადიოდნენ დანაშაულს, ვერც ერთხელ ჩვენ ვერ მივიღეთ სტატისტიკა შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს პროკურატურიდან სწორედ შეწყალებულთაგან რამდენმა ჩაიდინა განმეორებით დანაშაული და როგორ იყო ამ დანაშაულების სტატისტიკა. ძალიან სამწუხაროა, რომ ერთი ორი შემთხვევაა, რომელიც ძალიან გახმაურდა და ძალიან მძიმე დანაშაულების ფაქტია, როდესაც შეწყალებულმა ადამიანებმა ჩაიდინეს დანაშაული, ისინიც სრულად არ ყოფილან შეწყალებულნი და ნაწილობრივ შეეხოთ მათ შეწყალება, ანუ გარკვეულ ვადით შეუმცირდათ საპატიმროში ყოფნის ვადა. ამიტომ ასეთი განცხადების გაკეთება, რომ ამნისტიას ემსგავსება შეწყალება, როდესაც არ არის საზოგადოებისთვის საჯარო ინფორმაცია და სტატისტიკა შეწყალებულთა მიერ დანაშაულის განმეორებით ჩადენის შესახებ, მეტი რომ არ ვთქვა, დაუსაბუთებელი და უსაფუძვლოა. და საერთოდ სახელმწიფოში, როდესაც შეწყალების თაობაზე საუბრობენ ცოტა არ იყოს ნეგატიური კუთხით და შეწყალება მიიჩნევა თითქოს რაღაცა უარყოფით მოვლენად, ეს მე ძალიან მაშინებს, იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოებაში უნდა ვისწრაფოდეთ მეტი ჰუმანიზმის, მეტი შემწყნარებლობის და მეტი ადამიანურობის დასამკვიდრებლად და არაპირიქით. იმიტომ რომ ჯერ ერთი ჩვენ ვცხოვრობთ საზოგადოებაში, სადაც ტოტალურად არ ვენდობით სასამართლოს და მართლმსაჯულების სისტემას და არავარ დარწმუნებული, რომ ყველა მსჯავრდებული ნამდვილად კანონიერად და სამართლიანად არის მსჯავრდებული, ეს ერთი. მეორე, ჩვენს ქვეყანაში არსებობს საზოგადოებრივი შეთანხმება იმაზე, რომ პატიმარი არ არის ადამიანი, რომლის დაბრუნება და რესოციალიზაცია არ ხდება, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ჰუმანურად ვიქცევით, მაშინ როცა ჩვენი ახლობელი ან ნაცნობი აღმოჩნდება საპატიმროში, ვინახულებთ ხოლმე მას, გვაქვს კომუნიკაცია მასთან და ეს არის გასაკვირი ამბავი ძალიან ბევრი დასავლური და ცივილიზებული სახელმწიფოსათვის, სადაც საზოგადოება აბსოლუტურად ენდობა თავის სამართლოს და მიაჩნია, რომ თუ კი ვინმე ციხეში მოხვდა, ესე იგი ის ძალიან ცუდი ადამიანია, ძალიან ცუდი ქმედებისთვის დაისაჯა და მასთან ყოველგვარ კავშირს წყვეტენ მისი ნაცნობები, კოლეგები თუ ოჯახის წევრები. ჩვენთან ეს ასე არ ხდება. მაგალითად, უნდა გითხრათ ამის ილუსტრაციოდ, რომ როდესაც მე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერთ-ერთ საპატიმრო ადგილზე ციხის უფროს ვესაუბრებოდი და ვკითხე, რომ აი თქვენთან როგორია წესი, ვის შეიძლება ქონდეს უფლება შეხვდეს პატიმართკო, პატიმართკო ციხის უფროსმა მითხრა, ოღონდ ვინმე მოვიდოდეს და როგორ ვიკითხავთ, რა ნათესაური ან ოჯახური კავშირი აქვს პატიმართან, ოღონდ ვინმე მოისურვოს პატიმართან შეხვდეს, ჩვენ ყველას მიცემთ ამის შესაძლებლობასო და გაუკვირდა, როცა უთხარო ჩვენთან კანონი კაცრად განსაზღვრავს ვის აქვს ამის უფლება და რომ ამ პირმა უნდა დაასაბუთოს თან და დაამტკიცოს მისი ეს ნათესაური კავშირი პატიმართან თქო. ანუ ჩვენ რადიკალურად განსხვავებული დამოკიდებულება გვაქვს ჩვენი გამოცდილების, ჩვენი მრწამსის და სასამართლოს მიმართ დამოკიდებულების გამო პატიმრების მიმართ და ამიტომ შეწყალების აქტი, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი აქტი იმისათვის, რომ ადამიანი უფრო ადრე დაუბრუნდეს ოჯახს და საზოგადოებას და თუ კი ვინმეს აქვს სურვილი, რომ მართლაც კეთილ სინდისერად გააგრძელოს თავისი ცხოვრება, ისე რომ დანაშაული კვლავ აღარ ჩაიდინოს და არ დაიმეოროს, რა თქმა უნდა ამ ადამიანების მიმართ ძალიან დიდი სისასტიკია, როდესაც საუბარი იმაზე, რომ შეწყალების ღონისძიებები უნდა შემცირდეს და ეს არ უნდა იყოს გამოყენებული განსაკუთრებით აღდგომას. იმიტომ რომ აღდგომა შეხვედრა ოჯახისთვის, როდესაც მას პატიმრად ეგულება მისი ახლობელი, ძალიან მძიმეა და ვფიქრობ, რომ ალბათ პრეზიდენტს არასოდეს არ ჰქონია ეს გამოცდილება, როდესაც ვინმე შენთვის ძვირფასი ადამიანი არ არის შენს გვერდით, ის ცხოვრობდა საფრანგეთში, სადაც საპატიმროში ადამიანები ხვდებიან მხოლოდ და მხოლოდ სამართლიანი განაჩენის საფუძველზე, ამიტომ იქ არავინ არ ცდილობს მისი შეწყალებით ადამიანზე გათავისუფლებას, ან თუ ხდება ეს ამბავი, ეს ძალიან იშვიათი და გამონაკლისი რამ არის.
ხო, მაგრამ ქაოტონელია რაღაც გადაწყვეტილებებისთვის, მესმის, რასაც ძანებთ, არ არის აუცილებელი პირადი გამოცდილება კონდეს. ხომ,
რა თქმა უნდა.
და ასევე თქვენ სასამართლო ახსენეთ და უნდობლობის საკითხი. პრეზიდენტი არ თulis, რომ ის უნდა იყოს ადამიანი, რომელიც რაღაცნაირად აი ამ აქტით, შეწყალების აქტით, თავის თავს აყენებს სასამართლო სისტემის ზემოთ და შეუძლია რომ გაასწოროს ის, რაც არის სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილი.
არ ვიცი ეს როგორ არის სამართლო ხარმიზების გასწორება ხდება შეწყალების აქტით, უბრალოდ შეწყალებით შეიძლება შევამსუბუქოთ ის ტრაგედიები, რომელიც უსამართლო და სასტიკი განაჩენის გამოტანით შეიძლება დადგეს. მე სამას გულისხმობ, ბუნებრივია, პრეზიდენტი ვერ გაასწორებს ყველა სასამართლო შეცდომას, მით უფრო რომ შეცდომები უფრო მეტია ვიდრე სამართლიანი და კანონიერი სასამართლო გადაწყვეტილებები ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენ დასაუბრეთ.
როგორც ჩანს, როცა ის ლაპარაკობს ძალიან განსაკუთრებულობაზე ამ აქტის, ამ დისკრეციული უფლების აღსრულების და ძალიან განსაკუთრებული და ძალიან გარკვეულ პირობებში უნდა მოხდეს ესო, ლაპარაკობს შემცირებაზე რაოდენობების, როგორც ჩანს უნდა მოველოდეთ ძალიან მნიშვნელოვან ცვლილებას ამ მიმართულებით, ცვლილებებს. ასევე ნახსენები იყო, არ ვიცი ეს წამოცდენა იყო თუ რაიმე კონკრეტულია დაგეგმილი მართლაც, კრიტერიუმების განსაზღვრაში თუ ვინ შეიძლება იყოს შეწყალებული. იმიტომ ნახსენები იყო ახალი კრიტერიუმები, რომ დააკმაყოფილოს კომისია განიხილოს იმ განცხადებებს, რომლებიც დააკმაყოფილებს ახალ კრიტერიუმებსო. რამდენად შეგიძლიათ რაღაც რევიზია გაუკეთოთ მოქმედ აქამდე რაც იყო დღემდე მოქმედ კრიტერიუმებს, ვინ შეიძლებოდა ყოფილიყო შეწყალებული?
იცით რა, რა თქმა უნდა, არსებობდა კრიტერიუმები, ყველაშულმა გააფართოვა ეს კრიტერიუმები და მიუხედავად დადგენილი კრიტერიუმებისა, რაც არ უნდა მკაცრი იყოს ის და შეუვალი, ყოველთვის არსებობს განსაკუთრებული გარემოებები, რომელმაც უნდა გამოიწვიოს მჟავრდებული შეწყალება და რომელსაც ვერასოდეს ვერ მოაქცევ კრიტერიუმებში. დავუშვათ ასეთი რამ, რომ პატიმარს გარდაეცვალა ოჯახის ის წევრი, რომელზედაც იყვნენ დამოკიდებულნი მცირეწლოვანი და არასრულწლოვანი ოჯახის წევრები. და ასეთ ვითარებაში სწორედ ბავშვების ინტერესებია უპირატესი და ვთქვათ, პატიმრის დაბრუნება ოჯახში ვადამდე შეწყალებით შეიძლება იყოს უფრო მეტი სიკეთე, ვიდრე პატიმრისთვის სრული საშელის მოხდა. ამ შემთხვევაში ეს არის განსაკუთრებული გარემოება, რომელიც უნდა იყოს გათვალისწინებული და ასეთ კრიტერიუმს, ასეთ გარემოებას კრიტერიუმად ვერ აქცევ. მეორე, შესაძლოა მოხდეს ტრაგედია და მაგალითად ეკოლოგიური კატასტროფის გამო ოჯახი, პატიმრის ოჯახი აღმოჩნდეს უკიდურეს მდგომარეობაში, დაინგრეს სახლკარი და აღმოჩნდეს ძალიან მძიმე მდგომარეობაში და მათ არ აქვთ შესაძლებლობა გადაირჩინონ თავი და არ აყავთ არავინ, ვინც ასეთ უმძიმეს მდგომარეობაში მათ მატერიალურ, ფიზიკურ და მორალურ მხარდაჭერას გაუწევს. ესეც ასეთი ვითარებაც ცხოვრებაში ყველაფერი ხდება, ვერ მოხვდება კრიტერიუმში და ვერ იქნება წესი, რომელსაც უნდა გათვალისწინება. ანუ ცხოვრება თავად ქმნის გარემოებებს, როდესაც ადამიანის შეწყალება არის გამოსავალი და არის უფრო მეტი სიკეთე, ვიდრე დაუშვათ ამ გარემოების უგულებელყოფა. ამიტომ კრიტერიუმები, რა თქმა უნდა, კარგია, მაგრამ შეწყალება არის სწორედ ის აქტი, როდესაც კრიტერიუმების გარეთ და კრიტერიუმებისაგან განსხვავებითაც უნდა მოხდეს შეწყალება, ან პირიქით არ შეწყალება. მაგალითად, ჩვენ ქონდა ერთი ორ საგამომკვლისო შემთხვევა, როდესაც დაზარალებული მოვიდა და ითხოვა, რომ შეწყალება არ ყოფილიყო გამოყენებული და მიუხედავად იმისა, რომ იმ პატიმრის განცხადება კრიტერიუმებში ჯდებოდა, ჩვენ ეს გავითვალისწინეთ. იყო შემთხვევა, როდესაც ოჯახის წევრმა ითხოვა, რომ შეწყალება არ ყოფილიყო გამოყენებული და ჩვენ ეს გავითვალისწინეთ. ანუ მართლაც გარედან ცოტა რთული წარმოსადგენია ეს, მაგრამ ცხოვრება ქმნის გარემოებებს, როდესაც აი სწორედ განსხვავებული პროფესიების და სოციალური ფენების წარმომადგენლები ადამიანურად უნდა მიუწვდნენ ამ საკითხს და ეს არ არის ის სფერო, სადაც კანონმდებლობით განსაზღვრული ფარგლები ან მკაცრად განსაზღვრული კრიტერიუმები არის ყოველთვის გადამწყვეტი.
ქალბატონილია, დაუბრუნდები ისევ იმ საკითხს, რითაც დავიწყეთ. კერძოდ, თუ სად უნდა იყოს, არ გულისხმობ, ასე ვთქვათ, ადგილმდებარეობას, მაგრამ ალბათ ესეც, სად უნდა იკრიბებოდეს, სად უნდა იყოს რა სისტემის ნაწილი, რა ადმინისტრირების კომისია. თქვენთვის მუშაობის პროცესში იყო თუ არა მნიშვნელოვანი, ჰქონდა თუ არა ამას, არ ვიცი, რაიმე იყო თუ არა ეს რაიმე ფაქტორი თქვენთვის, რომ ეს იყო პრეზიდენტის მიერ, თქვენ იყავით პრეზიდენტის მიერ შერჩეული, ეს იყო პრეზიდენტის სათათბირო ორგანო?
იცით რა, იმ
პრაქტიკაზე როგორ აისახე? ხო, აი ეს
ერთ-ორჯერ იყო შემთხვევა, როდესაც აი ჩვენი ხმაურიანი განხილვის გამო პრეზიდენტმა, რომელმაც გაიარა ამ დროს შენობაში, გაიგონა ჩვენი ხმა და შემოვიდა და ნახა, რომ ეს ხმაური გამოდიოდა ჩვენი ხდომიდან, იმიტომ რომ ძალიან გათხარებით ვკამათობდით. ანუ და მე ვფიქრობ, რომ როდესაც მან დასაწყისში ეს შეამჩნია და დაინახა როგორი, ასე ვთქვათ, ყურადღებით, როგორი პრინციპულობით მსჯელობდით ჩვენ თითოეულ საკითხზე, მისი ნდობა ჩვენი რეკომენდაციებისა და ჩვენი გადაწყვეტლებების მიმართ რა თქმა უნდა უფრო მაღალი იყო ვიდრე სხვაგვარად რომ ყოფილიყო. ეხლა რო წარმოვიდგინოთ, რომ მაგალითად თუ კომისია შეიკრიბება სადღაც იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებულ შენობაში და იქ იმუშავებს და ისინი ვერასოდეს ვერ შეხვდებიან პრეზიდენტს და ვერასოდეს ვერ ნახავენ მას პირადად და ვერ გაესაუბრებიან, ან პრეზიდენტს რომ მოუნდეს ნახოს როგორ მუშაობს ეს კომისია, ამას ვერასოდეს ვერ ფიზიკურად ვერ ნახავს. მაგალითად ჩვენ ერთხელ სადილის დროს შემოგვესწრო პრეზიდენტი და მაშინ ვისაუბრეთ და ხანდახან მიღებებზე მე მქონდა შესაძლებლობა რომ რაღაც მეთქვა მისთვის, რაც ჩემთვის საინტერესო იყო შეწყალების პროცესთან დაკავშირებით. ანუ ეს არის ცოცხალი პროცესი გადაწყვეტილების მიღებისა, როდესაც ნდობა პრეზიდენტს უნდა კონდეს მაღალი იმ ადამიანების რეკომენდაციისა და გადაწყვეტილების მიმართ, რომელიც მერე მან უნდა საბოლოო თავისი ხელმოწერი დაადასტუროს. ხო მართალია, ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ეს გაყოფა კომისიის მუშაობას სხვაგან და პრეზიდენტის ფიზიკურად მუშაობა სხვაგან, ეს ამ პროცესს მხოლოდ ამხოლოდ დააზარალებს და მხოლოდ ამხოლოდ უარყოფითად აისახება მასზე. ჩვენ ძალიან ახლოს მუშაობდით ასევე აპარატთან, სადაც ხდებოდა პირველადი გადარჩევა განცხადებებისა და ისიც რომ კომისიის თავმჯდომარეს ჰქონდა მიღების დღეები და საათები და ის პირადად ხდებოდა შესაწყალებელ პირთა ოჯახის წევრებს და ახლობლებს და მათგან ისმენდა გარკვეულ დეტალებს და გარკვეულ მოსაზრებებს. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მას მერე ეს მოქონდა ჩვენთან და ჩვენ ამას ასე ვთქვათ, ანვიზიარებდით, ან უარყოფდით. ისევე როგორც კომისიის თავმჯდომარე ძალიან ხშირად ხვდებოდა პატიმრებს ციხეში, რადგან იყო ასეთი თხოვნები. ანუ ეს არის ცოცხალი პროცესი, როდესაც გადაწყვეტილების მიღება ძალიან ბევრ ელემენტზეა დამყარებული და ეს ელემენტი ხანდახან პირად კომუნიკაციას, პირად ურთიერთობასაც გულისხმობს, შეხვედრას, ადამიანის გარეგნობა, მისი საუბრის მანერა, მისი თავდაჭერის მანერა, ეს ხომ ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ მაგალითად დამატებით მოვითხოვეთ და ეს სავალდებულო გავხადეთ, რომ სოციალური სამსახურის დასკვნა და დახასიათება ყოფილიყო პატიმარზე. ჩვენ მოვითხოვეთ, რომ დახასიათება, რომელსაც ადმინისტრაცია საპატიმროსი აგზავნიდა, ყოფილიყო უფრო დეტალური და ინდივიდუალური და ის მართლაც ყოფილიყო ისეთი, რომ მიხვდებოდი ეს ადამიანი ასეთია თუ ისეთია, იმსახურებს შეწყალებას თუ არ იმსახურებს. მანამდე ეს ყველაფერი იყო ისეთი სტანდარტული, რომ იქიდან ადამიანის ამოცნობა შეუძლებელი იყო. ანუ ჩვენ ვცდილობდით მართლაც გაგვერკვია ადამიანი პიროვნულად იმსახურებდა თუ არა შეწყალებას და მისთვის ასეთი ნდობის გამოცხადება იყო თუ არა სამართლიანი და მართლაც ჰუმანური აქტი, რომ არ მომხდარიყო ის, რომ მერე ასე ვთქვათ ვადამდე გათავისუფლებულიყო ადამიანი, რომელიც იგი ხანი ამზადებდა დანაშაულს და უფრო უარეს ჩაიდენდა თავისუფლებაზე. თუმცა რაც არ უნდა შეცდომა იყოს დაშვებული შეწყალების თვალსაზრისით, გათავისუფლდეს ვადამდე პატიმარი, რომელმაც არ დაიმსახურა ეს, ხო? რაც არ უნდა დიდი შეცდომით მოხდეს პატიმრის ვადამდე გათავისუფლება, ხომ არ არის ავიწყდება, რომ ეს სამუდამო პატიმარზე არ არის საუბარი, ეს არის ვადა, რომელიც მაინც დასრულდება ოდესღაც და თუ ადამიანს დანაშაული აქვს განზრახული და თუ ის მას ამზადებს დიდი ხანია და ელოდება გათავისუფლებას, ის ხომ მას მაინც ჩაიდენს და სამაგიეროდ სასწორის მეორე პინაზე დევს საზოგადოების ნდობა, პატიმის ცემა და დამოკიდებულება შეწყალების აქტის მიმართ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თუ ამ განცხადებებს და ამ ახალ კონცეფციას პრეზიდენტი ამგვარად არ განახორციელებს, არამედ განახორციელებს მეტი ჰუმანიზმის, მეტი შემწყნარებლობის დასამკვიდრებლად, ის გაცილებით დიდ პატივისცემას მოიპოვებს და საზოგადოების მეტ აღიარებას მოიპოვებს, ვიდრე პირიქით ამ განცხადებებით და ამ განზრახვებით, რომელიც ახლა არის გამოცხადებული მისი მხრიდან. ამიტომ მე ურჩევდი მას, რომ ძალიან კარგად დაუფიქრდეს ამ საკითხს, იმიტომ რომ ვინ იქნება კომისიის წევრი, როგორ იმუშავებს ეს კომისია, რამდენად იქნება ეს კომისია ურთიერთობაში პირადად პრეზიდენტთან.
ან იუსტიციის სამინისტროს რა არ ვიცი სტრუქტურასთან.
Diak, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ხანდახან კომისიის ერთმა წევრმა, ისევე როგორც ეს საზოგადოდ მიღებული არის, მაგალითად ნაფიცი მსაჯულების მსჯელობა შეიძლება ერთმა ადამიანმა შეცვალოს და შემოატრიალოს, ხო? იგივე შეუძლია გააკეთოს კომისიის წევრს და ეს ხდება, როდესაც კომისია მართლაც უსმენს ერთმანეთს, პატივსცემს ერთმანეთს და ერთმანეთის მიმართ ძალიან დიდი ნდობით არის აღჭურვილი, ისევე როგორც მთელი კომისია ნდობით აღჭურვილი თავად პრეზიდენტის მიმართ. და თუ ეს ინსტიტუტები და ეს სამუშაო დანაწევრდება და ცალ-ცალკევდება და ერთმანეთთან კომუნიკაციაში არ იქნება, ამას მხოლოდ ამ მხოლოდ ზიანის მოწანე შეუძლია შეწყალების ღონისძიებებისა და ინსტიტუტისადმი და ეს ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვნად დააზიანებს თავად პრეზიდენტის ინსტიტუტს.
ქალბატონია, დღეს დრო ამოგვეწურა ამ საუბრისთვის განკუთვნილი. ძალიან დიდი მადლობა ამ თქვენი, როგორც ვთქვა, განმარტებებისთვის, ანალიზისთვის. მითუმეტეს ისეთ შეზღუდულ პირობებში, იმ შეზღუდული ინფორმაციის პირობებში, რაც დღეს გვაქვს ამ მომენტში, მაგრამ ვთვლი, რომ მაინც მნიშვნელოვანი იყო, რომ გველაპარაკა ახლაც ამ ეტაპზეც. და აუცილებლად დავუბრუნდებით ჩვენ ამ ამბავს, როცა კი იქნება ცნობილი კონცეფციის თუნდაც რაღაც ზოგადი მონახაზი. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ჩართვისთვის.
მადლობა თქვენ.
ლია მუხაშავრია, იურისტი, უფლებადამცველი, ცნობილი ადვოკატი გახლდათ რადიო თავისუფლების პირველი ნაწილის რესპონდენტი.